Tahlilchilar fikricha Turkmaniston iqtisodiyoti barqaror o'sishda davom etmoqda, ammo rivojlanish asosan gaz va neft sanoatida. Mamlakat tabiiy gaz zaxiralari ko'pligi bo'yicha dunyoda 4-chi o'rinda turadi. Xalqaro valyuta jamg'armasining Turkmaniston bo'yicha vakili Veronika Bajalo fikriga ko'ra, o'tgan 10 yilda mamlakat yalpi milliy mahsuloti 5 baravar o'sgan.
The country has achieved the upper middle income country status as of the
2011-yilga kelib, mamlakat o'rtachadan yuqoriroq daromadga ega davlatlar qatoriga kirdi. Bu juda yaxshi ko'rsatkich. Mamlakat iqtisodiyoti nisbatan kichik, aholisi ham oz, ammo rivojlanish tez. 10 yil avvalgiga qaraganda o'zgarishlar ancha katta, deydi Xalqaro valyuta jamg'armasi vakili. Turkmaniston Jahon savdo tashkiloti a'zosi emas, ammo so'nggi yillarda kuzatuvchi maqomini olish uchun muzokaralar olib bormoqda. Tahlilchilar fikriga ko'ra, iqtisodiyotda muammolar ham yo'q emas. Tabiiy boyliklardan oqilona foydalanish, ularni to'g'ri boshqarish, shuningdek, byudjet xarajatlarini samarali maqsadlar sal yo'naltirish hamda daromad va xarajatlarni to'g'ri hisob-kitob qilish masalasida hukumat kamchiliklarga yo'l qo'ymoqda.
Key challenges are and the overarching challenge is to better manage the overall hydro.
Mamlakat uzoq muddatni ko'zlovchi moliyaviy siyosat ishlab chiqishi lozim. Yurt tabiiy gaz zaxirasiga boy ekani bois yaqin orada bu masalada muammo bo'lmasligi mumkin. Ammo bu resurslardan oqilona foydalanilmasa, iqtisodning uzoq muddatli o'sishini ta'minlash uchun gaz va neft sanoatidan boshqa sektorlar rivojlantirilmasa, iqtisodiyot barqarorligi xavf ostida qolishi mumkin, deydi xalqaro iqtisodchi. Siyosatshunos Slavomir Xarak nazarida prezident Qurbonguli Berdimuhammedov mintaqadagi boshqa davlat rahbarlari singari avval iqtisodiyot, keyin siyosat degan aqidaga ergashadi. Ammo shunga qaramay, u siyosiy hayotda qator o'zgarishlarni amalga oshirishga urindi, deydi u.
Adoption of the new constitution in 2008, which was
2008-yilda yangi konstitutsiyaning qabul qilinishi katta o'zgarish bo'ldi. Yangi qomus bundan buyon Turkmaniston siyosiy sahnasida kim qanday rol o'ynashini belgilab berishda muhim vazifani o'taydi, deydi tadqiqotchi. Yangi konstitutsiya tatbiq etgan eng katta siyosiy o'zgarishlardan biri bu safar Murod Niyozov davridagi xalq kengashining tarqatilishi bo'ldi. O'zida qonunchilik va ijro hokimiyatini jamlagan sobiq kengash vakolatlari prezident va yangi tuzilgan parlamentga o'tdi.
At least the regime tries to make a transition from a one-party system to a multi-party system.
Yangi rejim Turkmanistonda ko'p partiyaviylik amalda ekanini ko'rsatishga urinyapti. Hozir ikki partiya faoliyat yuritmoqda. Birinchisi prezident Berdimuhammedov rahbarligidagi Demokratlar partiyasi bo'lsa, ikkinchisi yangi qonun asosida tashkil etilgan Sanoatchilar va Ishbilarmonlar partiyasi, deydi Xarak. Tahlilchi nazarida Berdimuhammedov hokimiyatga kelishi bilan Turkman boshi davridan qolgan shaxsga sig'inish asoratlariga qarshi faol kurash boshlandi. Berdimuhammedov 2007-yilda Turkmanistonda yangi uyg'onish davri boshlanganini e'lon qildi. O'tgan yili prezidentlikka qayta saylangach esa ulka qudrat va baxt-saodat asriga kirganini ma'lum qildi. Xalqaro kuzatuvchi nazarida yangi prezident ham o'z shaxsini ulug'lash va hokimiyatini mustahkamlash yo'lidan bormoqda.
The regime still of course maintains its all autocratic
rejim hanuz avtoritar boshqaruvga asoslangan, ammo ahvol Turkman boshi davriga qaraganda ancha yaxshi, deydi u. Turkmaniston ta'lim tizimini o'rgangan yosh olim Janshirning aytishicha, bu sohada ham qator islohotlar o'tkazilgani ko'zga tashlanadi.
School attendance was extended from 9th years.
Avvalo ta'limni xalqaro standartlarga moslash bo'yicha o'zgarishlar qilindi. Masalan, 9 yillik maktablar 11 yillik tizimga o'tkazildi. Maktablarni yangi o'quv texnik jihozlar bilan ta'minlash, yangi darsliklar yaratish, ruhnoma avlodi bo'lgan o'qituvchilar malakasini qayta oshirish borasida jiddiy ishlar amalga oshirildi, deydi u. Ammo islohotlar aniq maqsad va rejalarsiz, shoshma-shosharlik bilan amalga oshirildi, deydi kuzatuvchi. Uning aytishicha, o'qituvchilar yangi o'zgarishlar uchun tayyor emas.
Unfortunately still I haven't heard about some kind of
o'quvchilar uchun, ayniqsa 11-12 sinflar uchun yangi o'quv dasturi puxta ishlab chiqilmagan. Muallimlar nimani va qanday o'qitishni bilmaydi. Yangi darsliklar sifati past. Ayrim o'qituvchilar hanuz sovet davridagi darsliklardan foydalanadi, deydi Janshir. Universitet ta'limi sifatini yaxshilash borasida ham yangi dasturlar ishlab chiqilgan. 2007-yildan beri mamlakatda talabalar soni 2 barobar oshgan, ammo eski davrdagi muammolar hanuz mavjud.
Here you have some data how much money you had.
Universitetlarga kirish juda qiyin. Qaysi universitetga kirish uchun qancha berish kerak, pora stavkalari bor. Ta'lim tizimida korrupsiya keng tus olgan. Prezident ham buni juda yaxshi biladi, deydi tadqiqotchi. Mamlakat iqtisodiyoti, siyosati va ta'lim tizimini o'rgangan tadqiqotchilar har uch yo'nalishda ijobiy o'zgarish va islohotlar borligini aytadi. Ayni paytda ular yana bir fikrda yakdil. Turkmanboshi Saparmurod Niyozov davrining ko'plab muammo va kamchiliklari yangi prezident qo'li ostida ham davom etmoqda. Vashingtondan Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.